Her begynder Karen Aabys bog, Ørnens Rede. Indlæst som lydbog af Karen Borup.
Når jeg sidder her og skriver, og natten ligger kulsort over omkring Ørnens Rede, kan en lille flig af ængstelse pludselig melde sig. Det er da ikke sådan, at jeg er bange for at bo helt alene uden en eneste nabo i miles omkreds og på randen af en afgrund. For jeg er ikke alene på ejendommen. Aldrig nogensinde helt alene. Vi er en klan, siger Henriette, her i Ørnens Rede, og vi er rustet til tænderne. Og vi går i panden på enhver, der ubuden og muligt i ondt ærne vil trænge sig ind på vores område. Vi knokler ham ned, siger Fleet, min 17-årige bror. Alligevel kan ængstelsen melde sig. Den kommer i ryg, og ikke på nogen måde afstedkommet af ting udefra. Det lover jeg jer for. Jeg er som alle de andre i klanen. Vi er et med alt levende i og omkring Ørnens Rede, hestene, fårene, fuglene, vaskebjørnene, som lever i afgrundens djungledyb, hjortene, som kommer springende fra skovene og engene under Ørnens Rede, og prærieulven, som i månelyset netter kan stille sig på min mors grav og hyle eller rette og synge mod det kolde, rene lys af en måne. Graven ligger på den gamle kvindes bjerg, på bjergets østre side, der hvor solen står op, og der ligger min mor smukt, siger far. Når jeg i fuldmånenætter rider ud på Ossian, kan det stikke mig at sidde af hesten et godt stykke neden for graven. Herfra kan jeg se mange ting. Jeg kan se klapperslangen, som glider ud under stendyssen for at nyde nattens kølighed og for at jage. En brændende sol er slet ikke noget for krybet. Hverken Ossian eller jeg er bange for slangen. Klapperslangen er en gentleman, siger Dad. Og min far føjer til, den advarer altid, før den hugger. Og Dad siger videre, det var temmelig rart, hvis mennesket gjorde det samme. Og så sidder jeg her ganske stille med optrukne knæ og armene sluttet om mine ben og hagen støttet mod knæene. Sådan kan jeg nemlig godt lide at sidde og lytte til prærieulven, der synger noget, der hedder en madrigal til månen. En madrigal, siger Henriette, er en hyrdesang. Sidder man lyttende, kan man skimte, hvordan de fine hår, der vokser hen over prærieulvens strube, vibrerer som under en svag brise. Selv Ossian lytter og undlader for en stund at save med tænderne, og når han nu er der at gøre et kast med hovedet og klirrer med bislet, så lægges der lyd af klokker ind i ulvens sang. Og det lyder virkelig meget fint. Man kunne godt tro, siger Henriette, at man overværer en kirkekoncert i Tykke Engles Kirke i Provence, som råder over et herligt drengekor. Men mennesker, der ikke har sans for den slags, de siger ligegyldigt, at ulvene hyler, og så fyldes de af angst. Og så skyder de ulven og skinner den og hænger pelsen udspændt på deres indhegning, korsfester den. Ulven kan komme, siger de, og bide et får i struben og drikke dets blod og æde dets krop. Ja, det sker der også hos os her i Ørnens Rede. Men en ulv må stille sin sult, som du og jeg, og ingen korsfester også af den grund. Sådan da. Nej da, jeg er egentlig ikke slem til at være bange, men at det nu er mørkt, bælmørkt, som i nat, og skyerne går lavt og bumlende og sletter alle stjerner ud, simpelthen fejrer dem bort, så er der trods storm og raslen en sydende stilhed, som er mærkelig. For på denne sære stilhed bliver alle fremmede lyde hængt op som på en krog i en væg. Og jeg kan både se og høre dem. Jeg ved det både af et syns- og hørebedrag, og at jeg er helt alene, men trygt beskyttet af alle i klanen, som sover i hver sit rum rundt omkring mig. Alligevel synes jeg, at jeg igen kan høre skridtene, som dengang nåede frem til grusbelægningen midt i den brede og lange allé, som fører op til ejendommen. Jeg kan ikke lide disse skridt, som skriger i gruset og som bevæger sig i en gyngende gang, og som kommer nærmere og nærmere. Det er så mange år siden, at det skete, og jeg burde for længst have glemt det sammen med så meget andet. Jeg kan blot ikke. Det var en aften som denne. Jeg forsikrer, at vejret udenfor i aften nøje er klippet ud af det billede, som jeg i min erindring har om den aften for mange år tilbage. Det er da nok 10 år siden, tror jeg. Jeg var i hvert fald 8 år, og vidste ikke, hvad det ville sige at være bange. skridtene nølede uden for min dør, som vidste de ikke, hvilken indgang de skulle slå ned på. Og så valgte de min. Et hårdt slag huggede mod tømmerdøren, og derefter to ekstra. Jeg sprang straks op. Døren var ikke låst. Hvorfor skulle den være det? Når jeg tog intet anden i dørgrebet og standsede pludselig, for jeg mærkede, at den, der befandt sig udenfor, havde gjort nøjagtigt det samme. Og jeg skubbede døren mod en mærkelig modstand, som jeg følte uden på huden af mig selv, næsten som en berøring. En fremmed stod udenfor. Jeg følte stik af angst i huden. Jeg kan ikke sige, hvordan. Og jeg kan heller ikke præcist sige, hvor. Men angsten fik mig til at slutte begge mine hænder omkring det indre dørgreb og knude til, og jeg husker, at jeg syntes, det føltes blødt som en klump skumgummi. Natten var helt sort. Måske var det derfor, at den fremmede forekom mig streget op på en neonbølge. Hans øjne var smalle og blikket direkte. Der var også neon i pupillen, og jeg husker, at når han talte, blev han en del af en lysavis med de spredte og spidst formede tænder som avisens bogstaver. Ingen læber, kun en streg af neon. Hvem er du? Sagde han. Der var ingen spørgsmål i hans stemme. Det var mere som om, han godt vidste, hvem jeg var. Jeg er Rebecca, sagde jeg. Mere sagde jeg ikke, og jeg gjorde heller ikke mine til at træde tilbage for at gøre plads, så han kunne komme ind. Jeg stod der bare, fastholdt af lysavisen deroppe i hans ansigt, og glanende med halvåben mund, men ikke særligt bange mere. Er der nogen hjemme? Spurgte han. Denne gang virkelig spurgte han. Hele klanen er hjemme, sagde jeg. Så fulgte en kort pause. Ingen af os åndede. Der var